Leonardo Nõmme Raadios.
ja tere maailm , ongi Lõunatund Nõmme raadios , olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja peab ütlema , et juba varahommikust on ilm olnud udusevõitu ja tundub , et talv ja kõik muu tuleb tõtsad taevast alla . uudised , mis tulevad , no võib öelda ka , et taevast alla , on umbes samasugused , rääkimata muidugi kõigist nendest võimsatest vapustustest , mis siin nädalavahetuse paiku olid . aga tänane esimene uudis , mis silma hakkas , ütles kohe , et Töötukassa saatis raske liikumispuudega inimesele postkontorisse töövõimereformi plakati , mida on siis ilus vaadata ja mis peab täitma inimese soojade tunnetega , sest tegelikult suutikene töövõimet on ju alles veel vist , noh , midagi ikka võib-olla kuidagi . aga jah , meil on mooduseid , kuidas innustada inimesi ja nii edasi . samas võib ju öelda , et eks see ole ka parasjagu eurokristlik purakas , sest ütles ju ka Jeesus haigele , tõuse üles , võta oma voodi ja kõnni ja niimoodi tehakse siis . Võimalik muidugi , et see on ka omamoodi Overtoni aken , et hakkab toimuma riigis see , millega tegeles Mooses kõrbes , noh , taevamanna ja muud niisugused asjad . aga eks näis , elu läheb edasi ja küllap tema peabki minema . tulemas on kolmapäev , no klassikud ütlevad , et näe , ülehomme juba kolmapäev , siis ongi veel paar päeva ja nädal jälle läbi ja kolmapäeval , 9. novembril on üks sündmus tulemas . see sündmus on siis , et 18.30 kuni 20.30 on Solarise Apollos vandenõumaailma superstaari David Icke'i uue teose Näiline mina esitlus . David Icke on ise ka kohal . no ta on Tallinnas oma maailmaturnee raames , juba muide on üritatud kasutada ka telefoniõigust , et kas teie teate , et teile Tondirabasse sinna jäähalli tuleb antisemiit , oh-oh-d , juba on siukesi telefonikõnesid olnud , kui ma ei eksi , siis Postimehe suuna pealt , aga ega kõiges ei või ka kindel olla , ikkagi ebakindel agentuuri info , kuigi usaldusväärsest allikast . aga jah , 18.30 kuni 20.30 kolmapäevasel päeval on David Icke kenasti Solarises ja Apollo raamatukaupluses vastab küsimustele , jagab autogramme . tõenäoliselt esimene viimane kord , kui ta just ühel hetkel Eestis poliitilist varjupaika ei palu . aga David Icke'i saabumine on siis täna kell 16.40  nii palju , kui ilmakene muidugi lubab , siis peaks tema jõudma Tallinna lennujaama . kes tahab koha peale lehvitama minna , minge , aga et sai mainitud siin Postimees , siis vot Postimehega sihukene huvitav asi , et juba viiendat lehte järjest tegelevad nemad eutanaasiaga . ei saa mina öelda , et propagandaga , ei saa mina öelda , et eutanaasia teemalise Overtoni akna nihutamisega , ei saa mina midagi öelda , aga fakt on see , et viiendat lehte järjest on virisemine eutanaasia teemal . kamraad , mul prognoosib , et kui nii edasi läheb , siis rahvas saab aru , mõistab , jõustatakse rahva tungival soovil ja viie aasta pärast saate oma vanaema koos koeraga magama panna . Pole midagi parata , võigas mõte , aga tont seda teab . ühest küljest on ju vanainimeste hooldamine suur töö ja riigil ei ole raha ja vanainimesed on ka nii kuradi vaesed ja pension on neil totakatel ka väikene , ei saa nii palju välja lüpsta , kui riigil oleks vaja ja erafirmadel ka ja seega hakatakse varsti propageerima ilmselt magusat suppi tüüpi. Siit tuleb ka üks kummaline mõte. Vaat, ega paljud ei tea, miks surma kujutatakse alati vikatiga. Aga kuskil ei ole näha, kuidas surma vikat tõmbab kõrisid või raiub rahvast või umbes nii. Asja taust on natukene keerulisem või natukene kummalisem, kuidas keegi seda mõista tahab. Väidetavalt on surmal piltidel, kus teda skeletina kujutatakse vikat, sellepärast, et paradiisi tee on rohtu kasvanud, mis võib ka õige olla. Ühel hetkel saavad kõik tõenäoliselt midagi teada, aga mida täpselt ja mis asi see teada saab, seda võime meie täna ainult oletada. Avasin mina täna hommikul ka objektiivi portaali ja hoobilt kõrgasid näkku, kuidas nüüd viisakalt öelda kerja, kirjad ja videod. Annetage, muidu meie ei saa edasi tegutseda, toimetada, asju ajada ja ma ei jõudnud ära kiruda oma mälu, sest nagu ma aru saan, kerja sinna möödunud aastal kokku 230,000 eurot pluss veel 32,000 eurot oli visse luuka see preemia ja no perse, selle rahaga, mis nad kokku kerjasid, elaks Nõmme Raadio 15-20 aastat rahus, aga neil juba otsas. Aga annetage siis neile, siis nemad saavad oma tegutsemist jätkata kohe nagu riik. Riigil on ka järjest rohkem raha vaja, et järjest rohkem ka meile jama ajada. Teisalt muidugi, kui vaadata seda sama protsessi, mida vaesemaks õnnestub igasugustel tunnelitel ja tunnetel ja portaalidel rahvas lüpsta, seda parem on kirjeldada, kui raske on rahva elu ja rahvas loeb seda ju mõnuga ja riik ju aitab ka kaasa ja rahvas on vaene ja saamegi osutada rahvale kooris nutmise, niuksumise, kirumise teenust ilma, et midagi juhtuks peale selle, et omal on tagatoas loosung suurendage välja lüpsi. Nädalavahetuse jagu või natukene enamgi olen lugenud ja kuulnud kümnetes kohtades Savisaare ajastul lõpp. Ja minu mõtted on muidugi võitu, aga kui tegemist oleks väejuhtide tasandil mõtlemisega, siis ma ütleksin, et see on viimane propagandistlik appi karje. Ja mitte üks kõik kelle, vaid nende appikarje, kes siiamaani olid head, õilsad, kes ei suutnud võidelda kurjuse, kehastuse ja nii edasiga. See oli tõepoolest nende viimane appikarje enne, kui nad ise vahele jäävad või selgub, et kõik ongi lõplikult paljaks varastatud ja enam ei ole ka vaenlast, kelle peale karjuda, sest vaenlane, no nagu ta ise ütles, on ajutiselt taandunud. Mõtlesin sellegi peale, et riigikogulaste tagasikutsumine riigifirmade nõukogudest meenutab kangesti rottide evakuatsiooni uppuvatelt laevadelt, sest need sündmused olid ikka pagana lähestikku ja kohe nädala vahetusel paisid püsti punuma paat upub ja kõik tormavad. No muidugi mõnedes riigiettevõtetes, nagu me kõik teame, ei sõltu riigikogu või selle nõukogu liikmetasu istungitel osalemise kordadest mõnel sõltub. Kohal käiakse 3-6 korda aastas ja selle eest saadakse ikka päris ränka tunni tasu. Kõige rohkem on riigiettevõtetes teeninud Kalle Palling. No tema on sihukene, et laseb aga ringi ja edendab riigi majandust tõenäoliselt partsi õpilane, soodustab või soosib aga uute õigustatud riskide võtmist. Tõmmake paadil veel paar põhjalauda ära, müüge maha, ega see vesi nii kiiresti ka tõuse. No tema teenis kolmes riigi ettevõttes mööbeldades üle 11 000 euro. Võimas, eks teised olid ka umbes sellised. Noh, kui nüüd vaadata natukene niimoodi nimekirjasid, siis teeniti umbes nii. Kalle Palling siis, nagu ma ütlen, suverään. Tema oli pikalt kõigist ees. 11 338 euro ja 70 euro sendiga, nagu targad mehed välja on rehkendanud. Ja tema edendas keskkonnauuringute keskus terve aasta Tallinna lennujaama, terve aasta ja Eesti Energia. Sinna jäi 8 kuud. Peab ütlema superspetsialist. Gynekoloogiast kosmose uuringuteni igal pool võib tema näppu pidi sees olla ja nõu anda. Tõesti superhüperspetsialist. Lisaks veel muidugi nagu mööda minnes riigikogu tööd toimetamised. Tõesti talle võiks anda töökaima tarrakani tiitli. Remo Holsmer saavutas kõigest 7803 eurot kopikatega, Toomas Kivimägi jälle tükk maad maas 4256. Nagu me näeme, rekord on võimas ja on, õigemini oli, mille järgi siis joonduda, aga nüüd on poisid, püksi ja punuma, Savisaart enam ei ole, nüüd läheb kõik. Meelevaldsed seosed muidugi, aga ei ole välistatud, et kardetakse, et kuna hiir on aetud nurka, kus ta enam välja ei pääse või kuna olukord on niisugune, et pole teisel nagu midagi kaotada, siis ta võib võtta ja kui pääseb arvuti juurde, hakata probleeme lahendama sellega, et tegema luukerede inventuuri. Ja siis võib-olla läheb lahti, kui hetkel on lahti läinud nii-öelda plaan B, siis võib-olla käivitatakse ka plaan C ja vaat sellest tuleb pahandusi. Agent saatis ka kirjatükke ja kirjutab tema nii. Erki Savisaar kirjutas eelmisel kuul Postimehes Riigikogu majanduskomisjoni liikmena, et Nordica on 20 miljonit eurot võimalikust 43 miljonist juba ära põletanud. Ja nüüd kingiti pärast seda raha ahju kütmist majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsleri Ahti Kuninga poolt 49% firmast 1 euro tehinguna lotile, see on poolakate mingi firma. Nii ta ise Delfis videos ka kokutades tunnistas. Ehk siis rahva, maksumaksja raha kingiti ära 1 euroga, 20 miljonit 1 euro eest. Asi läheb ikka päris pööraseks skeemitamiseks. 23 miljonit ootab veel järge. Nüüd saab hakata seda põletamist mõnusalt varjama, sest pilt läheb palju hägusemaks, kui ta seni on olnud. Midagi niisugust võis muidugi oodata, aga hull on see küll. Möödus 12 tundi ja tuli kirjake lisaks. Uurisin eile seda tehingut lähemalt. Pärast paari kolme telefonikõnet meie omadele sain 3D pildi ette. Selle aasta Nordica kahjumiks koos eelmise aasta 2 kuu kahjumiga prognoositakse 24,5 miljonit eurot. Kui pillimees Sakov soigus päästeoperatsioonist, siis Jaan hämab käivitamiskuludega. 10 000 eurose palgaga tahaks iga üks midagi 25 miljoni eest käivitada ja kui käima ei lähe, siis minema jalutada. Antud juhul vahetati välja Adria niinimetatud ülbikud, kes kasutasid Nordica olukorda karmilt ära ja kellele maksti müügiplatvormide ja lennusertifikaatide kasutamise eest Äripäeva andmetel kokku 5 miljonit eurot loti vastu. Kuna raha järgmised 5 miljonit eurot maksta ja seda nüüd juba lotile enam pole, on veel 20 miljonit eurot ülekande kursiga, aga valitsus ei taha seda anda, siis sisuliselt järgmise 5 miljoni euro asemel kingiti 1 euro eest 49% aktsiaid firmast, kuhu on kulutatud tänase päeva seisuga kokku 23 miljonit eurot maksumaksja raha. Muud võimalust enam polnud, sest Aadria tahtis raha, mitte kahjumis käivitamiskuludes firma aktsiaid. Et pilti hägustada, soojutakse nüüd, et see on tütar firma, aga vaat see ei ole nii, kirjutab agent. Kas seda võib ka tõsiselt võtta või mitte, aga... Kus suitsuse on tuld, niisugune info iseenesest meie riigis, kui see asi toimub, ma kipun seda uskuma. Alati võib ju öelda pärast, et õigustatud riskid ja kas te olete hull või et ei oleks pidanud niimoodi tegema. Muidugi oleks pidanud proovima, kuigi oli ette teada... Teleb ette teada ei olnud ametlikult, aga palka ju sai ja see tasus ära ja nii edasi. Kenakene kirjatükk on muidugi veel tulnud. See kirjatükk on siis liberalismi libe tee, mis sobib siia otsa ka nagu see samune sinna samusesse. See on lühi essee. Wikipedia ütleb, et liberalism ehk vabameelsus on poliitiline filosoofia, mille eesmärkideks on isikuvabaduse, kodanike poliitiliste vabaduste ja inimõiguste konstitutsiooniline kaitsmine. Panete tähele, kõik on nii vabad, nii õnnelikud, nii toimekad, ja ometigi on nende kohal ülim jõud, mis konstitutsiooniliselt paneb piirid. Liberalism on suund majanduses, poliitikas ja filosoofias, mis lähtub kõigi inimeste vabadustest ja õigustest, mida kaitseb riik. Seda teksti saab tõlgendada järgnevalt. Liberalism on riiklikult tasandilt inimesele järjest enam peale sunnitud filosoofiline suund, mis väidab, et kõigil on õigused, võrdsustades üksikisiku heaolu enamuse isikute heaoluga. Jättes aga rääkimata teise poole, et tihti selle vähemuse heaolu tulebki enamuse arvelt. Kas vähemuse huvides saab ohverdada enamuse huvid ja heaolu? Oleneb kontekstist. Liberalismi paradoks seisneb kaljukindlalt aga selles, et õigused on ainult kaost külvavatel vähemustel. See paradoks avaldus Eesti Rail Baltica loos, kus valitsev klikk, vähemus, kellel on suured õigused, otsustas, et raudtee peab tulema, suutmata anda isegi mõistlikke põhjendusi, milleks seda vaja on. Inimesed, olles suures enamuses selle vastu, kelledel on õigus maale ja eraomandile, no neist sõidetakse sõna otseses mõttes lihtsalt üle. Liberalism tähendab kõigi õigusi ja kuna kõigil on õigused, ei tohi ega saa enam öelda, mis on õige, mis on vale. Õige kummi annab venitada nii pikaks kui tahes ja see ei katke. Sõna vale peaks vist liberalismi sõnavarast kustutama, nagu ei tohi kasutada sõna neeger. Neeger on afroameeriklane ja vale on desinformatsioon. Liberalism viib absurdini, muutes selged piirid algul häguseks, ja siis tuues mängu uued mõttetud nõudmised vähemustelt, keda tuleb nüüdsest kohelda võrdväärsetena. Liberalism on viinud ühiskonna sinnani, feminism, võrdõiguslikud, geiliikumised, et on tekkinud kolmas sugu ehk sooneutraalsed inimesed. Ei, see ei ole rohke debelaki jutt eetris. Liberaalsuse alusel väidavad sooneutraalsete eestliikujad, et sugu saab määrata tunnetuse ehk emotsiooni põhjal, ega pea määrama füüsiliste iseärasuste järgi. Kui keegi nii mõtleb, siis on nii ja automaatselt on tal kohe olemas ka õigused. Ja inimesed, eriti noored, tõesti usuvadki seda, sest geiliikumine ja transseksuaalid on neile kena tee sillutanud. Terve mõistus ütleb, et stop, see on absurd. Liberaalsus ütleb, et kui ta nii mõtles, järelikult on tal õigus. Sotsiaalne liberalism on nagu loor, millega kaetakse kõik inetu ning jääb alles ainult üles klanitud pool. Köögipoolest ei tohi enam rääkida, sest see pole viisakas. Sotsiaalne liberalism vohab ka Eesti koolides ikka see, mida valitsus peale sunnib. Erivajadustega lapsed tavakooli absoluutselt õige, aga teatud piiri nii. Hetke tõde on see, et käitumuslike ei pea silmas õpiraskustega lapsi on niivõrd palju, et neile ei olegi tegelikult lahendust pakkuda. Riigi lahenduseks on liberalism, ehk tavakool peaks nagu kõik välja kannatama. Näiteks käitumisraskustega algklassi laps, kes ei sobinud väikeklassi, saadeti tavaklassi. Õppetööst ei tule midagi välja, sest kogu jõud kulub probleemse lapse ohjeldamisele ja ülejäänud laste maandamisele, kes on sellest häiritud. Ühe lapse õiguste pärast kannatab 28 last. Liberalismi näilise hea kavatsuse taha on peidetud libe tee, mis varem või hiljem viib kaose mülkasse. Kas mul on õigus keelduda liberaalsetest vaadetest? No ei tea. Ilus jutt, head mõtted ja muidugi sõltub nende mõtete mõistmine ka sellest, mida me sel teemal teame. Alati võib ju tulla põõsast välja keegi ja ütleb, no mis see siis on, ei saa nüüd korda majja. Ja neid ütlijaid on palju, aga kui neile öelda tule ja pane kord majja, siis ilmneb, et tegemist oli hoopis siiliga Kalevipoja juttudest ja pole üldse kindel, kust põõsas see serviti ja kappadi ise minema kostis. Peale selle, kui vaadata nüüd Kalevipoja poole ja mõelda neid kujundeid edasi, oli ju siil suhteliselt haleda väljanägemisega paras siukene nelkjalik elukas, kellele Kalevipoeg siis oma kuuesabast kasuka andis. Eks neid tähendamissõnu ole hulgi. Kui nüüd tuletada meelde ühte niisugust jubedat teost, mille nimegi ei tohi suhu võtta rääkimata muudest asjadest, siis tegelikult kirjutas Hitlergi Mein Kampfis rasside segustamises seda, et see mitte ei aita nõrgemaid paremale järjele, vaid tõmbab ka paremate taset alla. Seega siis oleks niisugune segustamine mõeldav, kui nüüd mõelda natukene keskkooli matemaatika peale ja ei mäletagi, kus seda statistikat niimoodi õpetati, et sellega kokku tuli puutuda vist ülikoolis kuskil, siis võib segustada küll, ainult et see osa, millega segustatakse, peab olema parasjagu nii suur, et ta ei põhjusta olulisi muudatusi. Kui vaadata praegu siin neid kaadreid, mis liiguvad ringi YouTubeski ja kus näidatakse Prantsusmaal toimuvad, kuidas juba neegrite jõugud omavahel kaklevad mingisuguse asja pärast, on tea, mille pärast hommikul vara tõustakse üles, võetakse kaikad, minnakse kolkima ja kes vahele läheb, see saab kahelt poolt peksa. Siingi tuleb mõelda, et kas need õnnetud inimesed, kes on nüüd Prantsusmaal ja kes tahavad sealt Inglise paradiisi minna, kus nii nagu reklaamide järgi Soomeski pidi olema vägistamine, meeste inimõigus ja kõike saab tasuta. No, kas nad ikka teadsid päriselt, kuhu nad tulevad, mis tingimustesse? Võibolla oleks pidanud tegema nii, et saate tulla küll, aga kõigepealt elate 3 aastat polaarjoone taga, kus teile tehakse selgeks, kuhu kanti te elama lähete, kus teile õpetatakse noa ja kahvliga söömist, käte pesemist, peldiku kasutamist ja nii edasi. Seda, mida tehakse tussi all ja mida tehakse potti ja nii edasi. No, saate ise aru, geograafia ja päritolu, see määrab ka oskused ja omadused. Ja võt siis, kui 3 aastat on seal ära istutud ja õpitud, ega seal kandis, kui on ikka külm, eriti õue minna vast ei taheta, võt siis võib üritada juba seda tasahilju tilgutada siia või sinna, sest pärast niisugust gulagi arhipelaagi on tõenäoliselt isegi kõige sandimad tingimused vabaduses lausa issanda enda õnnistus ja tekib koguni tahe võibolla tööd teha ja oma kodu ehitada ja ehk saab selle ajaga mingisuguse keele algmed natuke selgeks. Alati võib iga üks öelda, et see jutt, mida ma räägin, on rassistlik. Ja ongi, aga rasse ei tohi väevõimuga viia üksteise territooriumile selleks, et vaadata, kuidas nad kaklema hakkavad ja samal ajal rääkida, et nee, integratsioon toimib ja nii edasi. Peab arvestama seda ka, et isegi kohapealsed inimesed on paljudes riikides juba üksjagu oma mugavustes ära ohmustunud ja veel üks asi, mida peab arvestama, see on see, et mida rohkem inimesi tuleb maalt linna, seda vähem jääb inimesi sinna, kus on võimalik mitte ainult ennast ära toita, vaid ka linna ära toita. Virisetakse siin põllumajandussaaduste pärast, näe, lätlased müüvad oma liha Eestis, lõuna Eestis eriti. No aga mis sa teed, liberaalne turumajandus? Ja kui meile toodi siia patenteeritud seakatk, siis loomulik ju kuskilt peab ju seda liha ka saama. Ja loomulikult peab propageerima taimetoidu söömist, sest vaadake, need, kes söövad liha, need on aktiivsemad ja võibolla koguni agressiivsemad, aga lehmad, lambad, kui õnnestuks nüüd taimetoiduga teha inimesed samasugusteks, et mää ja muu, siis oleks ju nii hea neid juhtida tapamaija. Ega aeda polegi vaja, panin Facebookigi selle teemalise pildi, kus üks farmer oli lamba aia maha võtnud ja jätnud ainult värava ja lambad käisid ikka korralikult ainult värava kaudu ja sellest piiris, kus vanasti aed oli, üle ei astutud. Eks ole, inimene see kõlab uhkelt ja samas. Inimest ei tohi lahutada looduses, söö rohtu, tee mäe ja muu, ole inimene, siis on ka eliidil sinust rõõmu. Muide, kas te mäletate, millega kunagi lõppes 1917. aasta Vene kevad? Aga täna on meil juba 6. safar 1438 või 7. november 2016, ehk siis 6. Šešvan 5777 või 7. Marusku 10229 või juuliuse päev number 2.457.700. 700 on üks kena arvukene, Nimelt aastal 1700 toimus veel Põhjasõda ja Vene väed võtsid ette 3 öistormi jooksul Narvale. Mitte midagi tolku ei olnud, löödi tagasi. Miks nad siis tormasid ja jooksid? Tont seda teab, oleks pidanud aru, võibolla oleks minema läinud hoopis. 1793. aasta Prantsuse revolutsioon loobus kristlusest ja kukuti hoolega hävitama kirikuid. Nagu te mäletate, siis niisugusest usust loobumine peab olema millegi põhjustatud, kuskilt peavad tulema vastavad jõud, kuskilt peab olema see asi organiseeritud. Ja eks me näeme seda tegelikult ajaloos mitmel puhul ja võibolla paneme ka tänases maailmas tähele, et mingisugused asjad, mis veel paar nädalat tagasi tundusid kaljukindlad olevat, on tänaseks juba kadunud, umbes nii nagu mõne ekspühamehe koht riigifirma nõukogus. 1879. aastal sündis siia ilma ei keegi muu kui Leiba Brunstein, ehk siis Lev Trotski. Miks tal oli vaja oma ajalooline nimi ära vahetada, kes seda teab? Võibolla ka oli niisugune moment, et aga mind jälgitakse, kui ma nime ära muudan, siis nad ei tea, keda nad jälgivad ja... Aga nii tema läks ja eks neid nimemuutjaid oli ühel hetkel terve Venemaa täis. 1917. aasta on käes. Järgmisel aastal muidugi võib olla kõva tingel-tangel sel puhul, aga igal juhul oktoobri revolutsioon Venemaal. See ongi see Vene kevad, millele ma siin vihjasin. Ja kõik head tulid karjas võimule, bolshevikud, Vladimir Ilitš Lenin, võeti üle võim ajutiselt valitsuselt. No vana kalendri järgi oli see muidugi 25. oktoobril ja sellepärast ongi tegu oktoobri revolutsiooniga, mis kukutati siis novembrisse. Ja eks niisugusi uhkeid võite ole olnud palju. Muidugi, kes seda teab, kas paar sada kilomeetrit sündmustest eemal üldse saadigi teada sellest, et niisugune suur ja progressiivne pööre on toimunud. Igal juhul eks siis kismad läksid lahti ja läks nagu tema läks. Info liikus tollal ju palju aeglasemalt. Ja eks ka... Meil siin oli omal ajal ju laulev revolutsioon, ehk siis, võt siis ei olnud see nimi, see kohanimi plus see sõna, mida originaalis spring, mida tõlgitakse ju kevadeks, mis võib aset leida ka sügisel, sest ta võib olla ka, no vaadake, mida tähendab sõna spring. Kuidas on võimalik, et müüakse kevad vett? Kui tegemist on allika veega ja hakkake siit kuskilt arutama. No meie laulva revolutsiooni tulemus oli see, et tekis vabadus, see samune ja need asjad ja kõik ja liberaalsus ja me võisime uhkusega laulda, et meil kalur merel noota võib vabalt vedada, kui eurodirektiivid tal seda lubavad. Ja nii tema läkski, sest me vabatahtlikult võtsime omaks selle liberaalsuse, mis ütleb, et samm vasakule, samm paremale loetakse selleks ja käib põmm-põmm, trafime, vääname su välja. 1918 Tallinnas saadi vist teada, et suur sotsialistlik ja nii edasi oli toimunud. Igal juhul algasid stihilised rahutused, mis vaata, et terve ööpäeva kessid. Majanduslik olukord oli raske olnud ja... Toiduainete väljavedu olevat aina suurenenud, sest et raha taheti kuidagi pidi kuhugi välispankega siia võinud seda ju jätta ja mürglit oli kui palju. Muide see kuupäev on selles mõttes ka unikaalne, et 1920. aastal, kui nüüd uskuda ajaloo allikaid, siis just nimelt täna, puhkes Hiinas näljahäda. Eile polnud veel häda midagi, aga täna põmm ja kõigil kõhud tühjad ja süüa pole ja läkski lahti. 1993. aasta Rootsis asüüli palunud jäägri kompani endine juht Jaak Mosin kaebas peaminister Mart Laari kohtusse põhiseaduse rikkumises ja laimamises ja nõudis kahjutasu 10,000 krooni, mis sel ajal oli ikka päris suur summa, aga mis täna on, noh, polegi teine nagu eriti midagi, aga ei ole meid superhüperinflatsiooni ega midagi meie muutuma aina rikkamaks, sest näe, selle seebitüki eest, mis kunagi maksis 50 kopikat, võib küsida juba 5 eurot, mis on siis meeletult suurem summa. 1996. aastal olla Eesti saavutanud kohtumisel Venemaaga kompromissi. Piirileppe projektist jäi lisaks Tartu rahulepingule välja viide 1991. aasta riikide vahelisele leppele, mille kohaselt pidanuks andma kõigile siinsetele venelastele kodakondsuse. Õnneks on selle probleemi lahendamisega nüüd toime tuldud ja mitte isegi surve all, vaid vabatahtlikult. Mis tegelikult mõnes mõttes on ka õige, kes siin see siin, kes seal see seal ja lõppude lõpuks otsustab neid asju iga inimene ise, kuhu tema tahab jääda. Ja teine asi on ju veel see, et ega kodakondne ei tähenda kodaniku, nii et see kodakondsus, see on suhteline mõiste. 2003. aasta sai teatavaks, et maailma kuulsa kirjandusteadlase Juri Lotmani poeg Mihhail Lotman oli loobunud pidamas Tartu ülikooliga läbirääkimisi isa arhiivi kodulinna jätmise üle ja pakkus seda müüa ameeriklastele. Vaat niisugused ladnad ja lahked lood on siis juhtunud läbi aegade. Ja nüüd kui vaadata, mis siis veel õhus on, noh, nagu ma juba ütlesin, olukord on segane ja tõenäoliselt veel segasemaks läheb. Ühest küljest vaenlast ei ole, teisest küljest käib nüüd uue vaenlase otsimine, vägede ümber rivistamine, uppuvatelt laevadelt omade ära toomine. Võibolla valitakse nende hulgast ka tulevased ohvrid välja. Kõik on suhteline. Igal juhul räägitakse, et läbirääkimised tulevad, et elu riigis läheb palju paremaks, et uued koalitsioonid vanade nägudega, ümber rivistumised, paigutumised, ühesõnaga sittagi ei muutu. Aga agendilt tuli, see oli vist juba reedel, no siiamaani ei ole veel kontrollinud seda infot, aga väidetavalt niimoodi esimene palvekiri petitsioonikene anumisakt on uuele presidendile juba kohale jõudnud. Tõsi, eks neid igasuguseid variante palvekirjadest heale uuele presidendile olen lugenud mitmeid. Peab ütlema, et eesti keele õpetajatele tahaks ikka läbi aegade pisut kitli peale anda, sest kirja oskamatuse ja eneseväljenduse, vähemalt kirjaliku eneseväljenduse piiratus. Need on asjad, mis tõestavad veenvalt, et eestlased saavad hakkama ka oma põhiseaduse preambuliga, kus väidetakse, et meil siin olla tegu Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilitamisega läbi aegade. On mõned kirjad olnud ikka niisugused, et ma väga kardan, et kirjutaja ise ka ei saanud aru, mida ta täpselt tahtis. Igal juhul oma mineviku kõhuvalusid ja muid asju on neist tunde küllaselt ja väga noh, nii subjektiivse idealismi baasil ka läbi kirjutatud. Aga see kirja oma sisult siiski on asjalik. Väidetavalt on see pärit juba 1. novembrist käesolevast aastast loomulikult. Noh, mine sa tea, võibolla oli aasta eest valmis tehtud, aga ega tea. Pealkiri tuli igatahes kirjutada nüüd. Väga austatud proua president Kersti Kaljulaid. Alla kirjutanud on mures Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahel välisministrite poolt allkirjastatud uue piirilepingu pärast. Me usume, et äsja ametisse astunud presidendina teenite te ametivande kohaselt Eesti riiki ja toote muudatusi kõnealuse teema käsitlusse. Me valutame südant 1994. aastal alanud arengute pärast Eesti idapiiri küsimustes. Siis võttis meie riik ootamatult suuna Eesti Vabariigi territoriaalsele tükeldamisele. Meie riik taastati 1991. aastal õigusliku järjepidevuse alusel ja seda kõigis riigi tunnustes kaasa arvatud riigi piir. Seda poliitilist suunda toetas Eesti Vabariigi ülemnõukogu tunnistades 12. septembril 1991 kõik Eesti NSV ülemnõukogu poolt piiriküsimustes vastu võetud aktid õigus tühisteks. Hetkel on uue piirilepingu vastu Eesti erakondadest Eestimaa Rohelised, Eesti Vabaduspartei Põllumeeste Kogu, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Eesti Vabaerakond, aga ka teiste kaasarvatud koalitsioonierakondade liikmeskonnas on arvukalt uue piirilepinguga rahul olematuid. Mõningate avaliku arvamuste küsitluste kohaselt on kodanikkonna hulgas uue piirilepingu vastaseid tunduvalt enam kui selle pooldajaid. Meie riik toetab Gruusia, Ukraina ja teiste riikide territoriaalset terviklikkust. Miks aga seda põhimõtet ei järgita Eestis, kus lepitakse omal ajal tehtud stalinlike piirimuudatustega? Uus piirileping haarab Tartu rahulepingus kindlaks määratud Eesti territooriumist 5,2%. Piirilepingu teema on esile toonud kogu riiki kahjustava demokraatia kitsendamise sõna vabaduse alal. Juba pikemat aega ei avalda peaaegu ükski Eesti suur ajaleht uue piirilepingu suhtes kriitilisi artikleid. Isegi 23. aprillil 2015 Riigikogule suunatud 120 Eesti kodaniku avaliku kirja ei avaldanud meile teadaolevalt ükski Eesti meediaväljaanne. Teisiti mõtlemise tasalülitamine ja rahva arvamuse mahasurumine ning vaikiva ajastu kehtestamine ei pruugi Eesti riigile hästi lõppeda. Kõike seda tehakse naaberriigi huvides uue piirilepingu läbisurumiseks. Kahjuliku lepingu jõustumisel saab rahva õiglustunne sügavalt riivatud, sest riik ei suuda ise oma huve kaitsta, aga kodanikualgatust käsitletakse tauniva tegevusena. Ka loovutab riik uue piirilepinguga osa oma loodusvaradest, mis oleksid vajalikud meie majanduse arendamiseks, nõrgendab oma kaitsevõimet ja annab sisuliselt tunnustuse agressiivsete jõumeetodite kasutamisele rahvusvahelises poliitikas. Oleme häiritud piirilepingu teemat käsitlevate juhtivate Eesti ärimeeste kitsarinnalistest seisukohtadest, mida meedia võimendab. Uuest piirilepingust neile mingit kasu ei tule ja kui tulekski, siis ühelgi juhul ei tohi seda saada Petserimaalaste ja Eesti Ingerimaa elanike ning Eesti riiklike huvide arvel. Uue piirilepingu, mis sisuliselt on kinkeleping sõlmimisega, aitame ise oma riigi põhiseadust rikkudes kaasa sealsete põlisrahvaste olukorra pöördumatule halvenemisele. Me ei vaja uut piirilepingut, sest rahvusvaheliselt tunnustatud piirileping idanaabriga aastast 1920 on meil olemas ja hoiul ÜRO kehtivate lepingute registris. 11 LTS 29. Uue piirilepinguga loovutame Saaremaa suuruse maala, mille väärtuseks on majandusteadlased hinnanud vähemalt triljon eurot. Uue piirilepingu jõustumisel anname kontrolljoone tagused Eesti Vabariigi maavarad, hüdroenergia ja riigi kodanike varad taas uuta naaberriigile. Hetkel ei sobi isegi soodsat lepingut naabriga sõlmida, sest on tegemist ebausaldusväärse partneriga, kes viljeleb inimröövi õhupiraatlust naaberriikide territooriumite anastamist sõjalist sekkumist teiste riikide siseasjadesse ja pole varem Eesti Vabariigiga sõlmitud lepinguid kunagi ausalt täitnud. Meie arusaama järgi on tekkinud olukorras esimeseks sammuks uue piirilepingu ratifitseerimisega kiirustamise asemel üldrahvalik teemakohane arutelu. Riigi territoorium puudutab kõiki ja selle saatust ei saa otsustada kitsas ring poliitikuid ja ärimehi. Kindlasti ootab ajaloolis õigusliku hinnangut naaberriigi okupatsioon ja anneksioon Petseri maakonnas ja kolmes Viru vallas. Kõigest sellest olenevad uued sammud Eesti Vabariigi territoriaalse terviklikkuse taastamisel. Kui aga hetkel pole meil võimekust partneriga läbi rääkida, võtame aja maha ja külmutame teema. Kui Jaapani keisririigil on aega, on seda meilgi. Palun tulge appi Eesti Vabariigi territoriaalset terviklikust hoidma. Kirjale on lisatud lugemisvara, millest võib kasu olla uue piirilepingu teemal. Meie kõigi sellealase parima raamatu Eesti-Vene piirileping äraandmine või äraandmine Tallinn 2010 on koostanud Henn Põlluaas. Postscriptum. Oleme ärevusega tähele pannud, et juurdepääs neile Eesti elektroonilistele ajaloodokumentidele, mis ei ole kooskõlas uue piirilepinguga, pole riigiportaalis internetipõhiselt kättesaadavad või on juurdepääs neile tehtud keeruliseks. Ja allkirjad. Geoloog ja Tallinna Tehnikakõrgkooli emeriitprofessor Rein Einasto, rahvaluuleteadlane Seto kuningriigi Sootska, Seto kultuuri esindaja Paul Hagu, ajaloolane ja Tartu rahu põlistamise seltsi kuuluv Aldo Kals, füüsik ja Eesti Vabaduspartei põllumeeste kogu esindaja Rein Koh, Eestimaa Roheliste erakonna esimees Aleksander Laane, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poliitik Henn Põlluaas, akadeemik Anto Raukas, kodakondsus- ja migratsiooniameti Petserimaa osakonna endine juhataja Jüri Vaidla, kirjanik Arvo Valton, kirjanik, luuletaja, tõlkija ning seto kultuuri edendaja Ilmar Vananurm, ajaloolane ja poliitikateadlane Euroakadeemia professor Toomas Varrak, keeleteadlane ja Tartu Ülikooli emeriitprofessor Tiit Rein Viitso. Niisugune kiri on siis läinud ja selles kirjas on palju killukesi, mis ei ütle kõike otse välja, aga annavad mõista, mille peale tuleks mõelda. Muidugi on tehtud siin kerge mea kulpa, et teemad puudutatud on ja toodud sisse ka see, kui paha on see riik, millega siin siis lepingut tahetakse sõlmida, aga küsimus ei ole selles, kuidas me oma partnereid iseloomustame, ega me seda iseloomu ju endale osta taha. Küsimus on siiski põhimõttes ja mida segasemaks asjad lähevad, seda raskem on nendes ka selgust luua. Jiddu Krishnamurti on ju kunagi öelnud ka asja, mida siin sobib lausa tsiteerida. Kui inimene on metsa eksinud, siis mida ta kõigepealt teeb? Ta peatub ja vaatab ringi. Aga mida rohkem me oleme segaduses, seda enam me tormame lihtsalt ringi, aina otsime, palume, nõuame, nurume. Esimene asi, mida tuleks teha, on sisimas täielikult peatuda. Kui te sisemiselt, vaimselt, psühholoogiliselt peatute, siis muutub teie meel väga rahumeelseks ja selgeks. Ja sellega on ära öeldud ka väga palju asju. Kujutage endale ette, noh, õilsat boksi matši, no palju võivad öelda, et no see ei ole ju sport, seal löövad ja teevad seda teist. Teate, vaadake palun selle spordi suhtes natukene ringi, vaadake, kuidas hakatakse konte murdma iluvõimlejatel. Kuidas neid väänatakse, painutatakse ja siis rääkige midagi omavahel boksi brutaalsusest. Boks on mõistuse spordiala, nii nagu paljud teised spordialad, mis välja näevad jubedad, aga mis seespoolt on kaunikesti ohutud. Ega loomulikult boksis jah näed löödi nägu paiste ja löödi inimene võibolla teise ilma otsaga. Mõelge ka selle peale, kui hästi ennast tunnevad endised iluvõimlejad, millised vead neil küljes on, kuidas nad oigavad ja nii edasi. Ja nüüd on küsimus selles, et kui kaks boksijat astuvad ringi, siis ei hakka nad mõtlema, kuidas ennast paremini kaitsta, vaid nad mõtlevad, mida teha edasi. Sest tagasi teed enam ei ole. Ja selge on see, et nüüd ei tohi rabeleda, sest rabelemine raiskab energiat. Iga vale liigutus võib sulle saada saatuslikuks. Kes seda ei tea, ongi määratud kaotama. Ja sama on meilgi. Meil ei ole vaja tõmmelda selleks, et kellelegi meeldida. Meil ei ole vaja kiruda, vanduda kedagi, maa põhja selle nimel, et keegi teine seisaks ja vaataks, kuidas pisikene pois keksib jalalt jalale ja ülbitseb ja teab, et tema selja taga on suur pois, kes teda väidetavalt kaitseb ainult, et kui see pisike pois jääb selle selja taguse suure poisi tee peale ette, siis lendab ta kõrvale kohe nagu see samune sealt. Palun tulge appi. Eesti Vabariigi territoriaalset terviklikust hoidma. Niimoodi ütleb grupp mehi ühele naisele. Kuidas see naine peaks nüüd appi tulema? Jah, ta võib ju näidata eeskuju. Kuidas? Jah, ta võib midagi öelda. Mida? Ja mis juhtub, kui ta ka on öelnud, et ma mõistan raevukalt hukka selle teise ja kolmanda? Kas see grupp mehi ruigab rõõmus, nüüd me oleme võitnud, me oleme nii palju rääkinud, nüüd on mitte midagi. Jah, Jaapani keisri riigil on aega. Meil on ka aega, ainult et ajaga ei ole asi niimoodi, et noh, paljud ütlevad, et kord tuleb aeg. Ei kullakesed, aeg ei tule. Aeg läheb, ainult läheb. Ja muidugi on tore, kui allakirjutanud usuvad, et ametisse astunud presidendina teenib meie uus president Eesti riiki ja toob muudatusi ja nii edasi. See on ilus usk, et kuskil on hea ja võimast saar, kelle sõna kõik kuulavad. Ma kardan, et siin on vaja teha siiski midagi muud, kui jätta kõikide probleemide otsustamine kuhugi ladvikusse. Kuskil näed 120 aktiivset ühiskonnategelast, 40 ühiskonnategelast, 12 ühiskonnategelast, üks ühiskonnategelane ja noh, edasi juba mängivad suuremad jõud. Mõnes mõttes oleme tõepoolest metsa eksinud, aga teisest küljest, mis sel metsalgi häda on? Eks tuleb muidugi meeles pidada kümneid asju, mida me teha ei tohi ja mida me tegema peame. Me peame mõistma seda ka, et mida rohkem, kordan, mida rohkem kolib linna, seda vähem on neid, kes meid toidavad, sest igasugused IT, värgid, äpid ja muud asjad, need meid ei toida. Need toidavad rahvusvahelist rahandust. Raha liigub, aga süüa jääb järjest vähemaks. Kuni ühel hetkel siis jah, võibolla on sellega ka enam vähemet ühel pool. Mis puutub aga selles kirjas olnud viidatesse, et informatsioon muutub järjest raskemini kättesaadavaks, et oma mõtteid suuremates väljaannetes on järjest raskem avaldada. Muide, ega see avaldamise küsimus ei ole ka nii väga tähtis. Te võite ju avaldada, aga kui paljud viitsivad seda lugeda, kui paljusid see enam huvitab eriti, kui huviküsimusena tuuakse midagi muud esiplaanile. Meil on ju tõepoolest kaks Eestit, kas või selles mõttes, et üks Eesti mängib võimu ja rahaga edasikutsumise ja tagasikutsumisega ja teda väidetavalt nagu keegi kuskil juhib ka ja samal ajal teine Eesti naudib mingisugust kummalist näosaadet ja eeringa õlal hoidmist ja teda juhib selle sama näosaate või heeringa hoidmise žüürii, nende arvamused. Ja kõige huvitavam asi ajalehes on see, kuidas mingisuguse suhteliselt tundmatu lääne superstaari kints või kannikas kuskil välgata. See on kõige tähtsam. Tänagi siin näiteks niisugune ilus uudis. Sõber just kirjutas, et Kari somaallasi oli olnud Võru mendis läinud nädalal. Selle teemalist uudist pole kuskil. Ju siis olid Eesti inimesed. Ilmselt olidki Eesti inimesed. Sest mis asi on see Eesti inimene, kes siit hoolega ära tahab? Noh, mõned kivistunud tegelased on siia veel pidama jäänud, aga on nagu on. Kes sellest juvedusest lähedamalt tahab teada, see võib ju hankida pileti ja 12. kuupäeval räägib David Icke pikalt ja segaselt kõiges sellest Tondiraba jäähallis. No sellega on ka niimoodi, et kui te täis sportsu infot vastu võtate, siis enne kuud ärge lootkegi, et te midagi aru saate. Siis hakkab natukene settima, siis hakkate leidma vasteid oma pähe salvestatule ka teid ümbritsevas ühiskonnas, kõigis protsessides, ajalehtedes ja siis võibolla ärkab midagi, mida võiks hellitavalt ka mõtlemisvõimeks kutsuda. Ega päris kindel ei ole, aga umbes nii ta on. Teoreetiliselt jah, David Icke peaks maanduma nüüd kell 16.40, kes tahab, läheb lennuväljale vastu ja kolmapäeva õhtul on siis tema raamatu esitlus Solarise Apollos. Kohtume homme, kui hästi läheb.
Paris suulas selge see, õnnelike lauri lõppes uus rõõmust nende meel. Õnnelik ta leiab, ta kaotab, õnnelik ta jätab, ta võtab piisarata silmis, kui nutab piisarata silmis, kui naerab.
Aga siidest pea süüdame nüüd unustasid sa, pea neid otsima, kui sa kätte tahad saada.
Pariisi kohvis lõhkeb pomm, õnnelikel armastus, kus suust okolaadi komm. Õnnelikel suudeise naeru, üks ta kõikas plastmast või pärli, üks ta kõikas õõmust või värvi, vaava süüda raudsed on närvid.
Aga siidus pea süüdame nüüd unustasid sa, pea neid otsima, kui sa kätte tahad saada näe. Kiiruta, kui tuul nüüd sa jooksed, küllad kätte saa.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.